Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոր ծրագրի թեմաների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցները շարունակում են փողոցային պայքարը։ Երևանից փակ է Երևանի գլխավոր փողոցներից Բաղրամյան պողոտան։ Կառավարության հերացման պահանջով ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ խորհրդարանում են գործընթաց սկսել։ Էրդողանի հրավերով Ալիևը ժամանեց Անկարա։ Եվրախորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները Եվրամիության առանցքային երկրներում ցնցումների տեղի հետևել։ Աչերի հաղթանակը Մակրոնին ստիպեց ցրել հորենտի մարմինն ու նոր ընտրությունների գնալ։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրավերով այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Անկարա։ Նախագահները պետք է քննարկեն երկկողմ հարաբերությունների վիճակը, թուրք-ադրբեջանական համագործակցության հետագա խորացման հեռանկարը և մտքեր փոխանակեն տարածաշրջանի զարգացումների և միջազգային թեմաների շուրջ։ Վրաստանի վարչապետ Իրագլի Կոպախիձեն հունիսի 11-ից 12-ը Բեռլինում կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնման օրակարգով միջազգային համաժողովին, որը կազմակերպում են Գերմանիան և Ուկրաինան։ Ենթադրվում է, որ այդ միջոցառմանը կմասնակցի շուրջ 2000 մարդ 60 երկրից՝ կառավարությունների, գործարար շրջանակների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Իսրայելի կենտրոնամետ քաղաքական գործիչ, ռազմական կառավարության նախարար Բենի Գանցը հրաժարական է ներկայացրել, պնդելով, որ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չունի Գազայի հատվածում հաղթանակի հասնելու և տարածքի հետպատերազմյան կառավարման հստակ ծրագիր։ Բենի Գանցը նաև կոչ է արել Իսրայելում վերստին անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Իրակլի Չիկովանին այդ պաշտոնում նշանակվելուց հետո առաջին անգամ մեկնել է Ադրբեջան։ Ուկրաինային տրամադրվելիք ամերիկյան արտադրության F-16 տեսակի ռազմական կործանիչների մի մասը կտեղակայվի արևմտյան երկրների ավիաբազաներում, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանալի ուկրաինական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարության ավիացիայի ղեկավար Սերգեյ Գոլուբցովը։ Նրա խոսքով F-16-ների մի մասը կտեղակայվի անմիջապես Ուկրաինայում համապատասխան այդ մեքենաները վարելու պատրաստ օդաչուների թվին։ Մյուս կործանիչները կպահվեն արտերկրի անվտանգ բազաներում, որպեսզի չդառնան ռուսական բանակի թիրախը։ Աջակողմյան եվրոպական կուսակցությունները հունիսի 9-ի համաեվրոպական խորհրդարանական ընտրություններում զգալի նվաճումներ են գրանցել Եվրամիության ավանդական ուժերի նկատմամբ և հատկապես նվաստացուցիչ պարտության են մատնել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջնորդած ուժին։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում Եվգենի Պրիգոժինի հիմնած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ավելի քան 20,000 վարձկաններ, նրանց գերիշխող մեծամասնությունը բանտերից պայմանագրերով հավաքագրվածներ, զոհվել են Ուկրաինայում ընթացող մարտերում, այդ մասին ասվում է Մեդիազոնա և BBC հեռուստարադիոկայանի ռուսական ծառայության համատեղանցկացրած հետաքննության ամփոփիչ զեկույցում։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը մեկնել է Բելարուս։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես վարչապետ հրաժարականի պահանջով փողոցային պայքարի դուրս եկած Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը ազդարեց պայքարի վճռական փուլի մասին, որի վերջնա արդյունքն ըստ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի պետք է լինի Փաշինյանի իշխանության տապալումը։ Տավուշից մեկ ամիս առաջ Երևան հասած այս շարժումը այս ընթացքում երթեր աննազանդության ակցիաներ է իրականացրել, հանդիպումներ ունեցել քաղաքական մասնագիտական շրջանակների հետ, հանրահավաքներ անցկացրել ապրել նաև մարզերում, իսկ երեքվա ցույցին արդեն շարժման առաջնորդը եւս 4 օր ժամանակ սահմանեց փողոցում ու խորհրդարանում կառավարության եւ վարչապետ Փաշինյանի հերացման հասնելու համար։ Շողդասյանն է մարամասնում։
Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման աջակիցներ այս պահին Բաղրամյան պողոտայում են, նրանք այստեղ վրաններ են տեղադրել 3 երեկոյան եւ շարունակում են այստեղ իրենց բողոքի ակցիաները, մտադիր են այսօր ժամը 4-ին մեկնարկող խորհրդին իսկին զուգահեռ այստեղ ակցիաներ իրականացնել եւ ինչպես իրենք վստահեցնում շարժման առաջնորդները նաեւ այդպես պարտադրել իշխանությանը, իշխող մեծամասնությանը, որպեսզի խորհրդի նիստը հաստատի արտահերտ նիստ անցկացնելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ 3 հարթակից հանրապետության հրապարակում Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները կսկսեն այս նախաձեռնությունը եւ օրակարգում կլինի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու եւ նրա հրաժարականի հարցը։ Այսօր արդեն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին միջնորդություն են ներկայացրեցին խորհրդարանի մեծամասնությանը եւ քիչ անց արդեն Կերևա խորհուրդը կհաստատի, թե կմերժի արտահերտ նիստ անցկացնելու ընդդիմադիրների առաջարկը, մինչ այս արդեն Ագենժովի նախագահը արդեն իսկ հայտարարել է, որ խորհուրդը արտահերտ նիստ անցկացնելու ընդդիմության առաջարկը չի հաստատի։ Ես նշեմ, որ Բագրատ Սրբազանը խոստանում էր, որ այստեղ ժողովրդի ճնշման քանությանը կպարտադրեն ընդառաջ գնալ իրենց ցանկությանը, թե ինչպես են հասնելու իրենց նպատակին եւ ինչ ճնշումներ են գործադրելու Բաղրամյան պողոտայում պայքարող քաղաքացիները։ Այս պահին ընդդիմադիր շարժման առաջնորդները չեն մանրամասնում, այստեղ լրագրողների հետ քիչ առաջ կար շեպազրույցում ժողովրդի աջակցությանը եւ միայն այդ դեպքում հաջողություն հասնելու հեռանկարին անդրադարձավ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Էդուարդ Չարմազանովը։
Եթե ամեն մեկը իր քաղաքացիական ազգային դիրքորոշումը ակտիվ կցուցաբերի, իհարկե հնարավոր է։ Եթե կլինեն դիտորդ, հնարավոր չի։ Հիմա Սրբազան շարժմանը հաջողվել է ժողովրդին ծնբիրից հանել։ Սա ակնհայտ է զառաջան, բայց հիմա քայլը ժողովրդին նա։
Հորդարան տեղափոխվենք Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի հանձնարարությամբ, ինչպես լսեցիք, մեծամասնություն չունեցող ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միջնորդություն են ներկայացրել կառավարության հրաժարականի օրակարգով արտահերտ նիստի պահանջով։ Միջնորդությունում գրել են, որ կառավարությունը ձախողել է պետության պաշտպանությունն ու անվտանգության սահմանների անձեռմխելիությունը, հետևաբար պետք է պետության ղեկը հանձնի հեղինակություն փորձ ունեցող անձանց։ Իշխող ուժի դիրքորոշումն արդեն հայտնի է, խորհրդարանից Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվում խմբակցությունները այսօր միջնորդություն են ներկայացրել ազգային ժողովի խորհրդին արտահերտ նիստ հրավիրել կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարություն ձևավորելու օրակարգով, ընդ որում ընդդիմադիրները հաշվի առնելով ընդգրկելով, որ հարցը հրատապ է, առաջարկում են խորհրդին այս հարցը օրակարգ ընդունել վաղը մեկնարկելիք նիստերի օրակարգում, որ մեկնարկում է հունիսի 11-ին, այսինքն այդպիսի այդ նիստը տեղի ունենա մինչև հունիսի 17-ը։ Եթե ազգային ժողովի խորհուրդը մերժում է ընդդիմադիրների այս միջնորդությունը, ապա արդեն օրենքի ուժով 5 օր անց, աշխատանքային 5 օրերից հետո, դա լինում է արդեն հունիսի 17-ը, օրենքի ուժով հրավիրվում է արտահերտ նիստ։
Սա ազգային ժողովի որպես բարձրագույն ներկայացուցչական օրենսդիր մարմնի ուղերձի առաջարկն է, մեկ այլ սահմանադրական մարմնի կառավարությանը, որպեսզի իրենք քննարկեն եւ լուսման տարբերակները նաեւ հրաժարականի իրենք ներկայացնեն։ Դա կարող է լինել վարչապետի հրաժարականի տեսկո, հիմնականում այդպես է լինում, կամ կառավարության անդամների այսպես հրաժարականի և դրանով պայմանավորված նոր կառավարություն կազմավորելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, ինչու, որովհետև ինչպես մենք մեր հիմնավորման մեջ ենք նշել և դրա չեն էլ թաքցնում մեծամասնության ներկայացուցիչները, կառավարության 2021-26 թվականի ծրագիրը տապալված է և անհրաժեշտ է, որպեսզի նոր կառավարությունը համահայկական համախմբում նաև ապահովի համահանրային մեծ ներգրավվածությամբ ներկայացնի նոր ծրագիր երկրի առջև ծառացած այսօր սպառնալիքների հաղթահարման ուղղությամբ։
Ես նշեմ, որ խորհրդի կազմը հիմնականում բաղկացած է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից, ընդդիմադիր ընդամենը երկու պատգամավոր կա, և քիչ առաջ հենց որ հարց թողեցին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, նա նշեց, որ միանշանակ հերթական նիստերի օրակարգ այդ հարցը չեն ընդունելու, որևէ իմաստ չեն տեսնում, և կարծում են, որ կառավարությունն այդ վարչապետը ընտրված են ժողովրդի կողմից 2026-ին են հերթական ընտրությունները, և այդ ընտրությունների ընթացքում Հայաստանի քաղաքացին կպատասխանի այդ հարցին, արդյոք կառավարությունը ձախողել է, չի կատարել իր ծրագիրը, ինչի մասին ծնդում է ընդդիմությունը։
Կարծում ակնհայտ է, ինչ որոշում կկայացնենք, և կգնա օրենքի ուժով ամսի 17-ին կլինի։
Դուք կմերժեք մինչև ամսի 17-ը ընդգրկել։
Ես անձամբ ես դժվար թե նման բաների հետ կապված այլ կարծիք ունենայի, որովհետև դրա պատճառը երբևիցե չեմ տեսել ու չեմ էլ տեսնում։ Աբսուրդ է, այսինքն գնացին Վազգեն Մանուկյանին փոխեցին, հանրապետականներով եկան, նույն մաղալները բերեցին, հիմա հանրապետականներով նստել են, Բագրատ Գալստանյանովը նույն դեժավյուն են իրականացնում։
Այսինքն դուք կմերժեք, որ մինչև 17-ը այս հերթական նիստերի ընթացքում, ասենք 6:30-ից վաղը
սկսենք։ Ինչի՞ պետք է չմերժենք։ Կարող եք մեկ պատճառ ասել, երկու չէ, մեկ պատճառ կարող եք ասել, որովհետև տարին մեկ իրանք մարդ պետք է փոխեն, գան նորից նույն բանը ասեն, նույն բաները խոսեն։
Ծրագիրը տապալել եք 21-ից։
Ինչ վերաբերվում, դա իրան չի վերաբերվում, կառավարության ծրագիրը տապալել ենք, թող կառավարությունը հարցնի։
Իշխող ուժի մեկալ ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանն էլ իր հերթին է հայտարարումը, տադիր չեն անգամ քննարկելու հոգևորականի առաջնորդած շարժման պահանջները, պնդելով, որ Փաշինյանի հերացումը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանի նպատակը բախումներն են պետական տարածք մտնելը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել ԽՊԱ-ական պատգամավորի հետ, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Ընդդիմադիր այս շարժումը հոգևորականի առաջնորդությամբ ձեզ 96 ժամ է տալիս հեռանալու համար, կամ ինքն է 96 ժամյա գործողություններ սկսել ձեզ հրաժարական պարտադրելու։ Մտադիր եք որևէ քննարկում սկսել իր հետ։
Ոչ, ինքը իր օրակարգը հայտարել է, և այդ օրակարգի ոչ իրավական տրամաբանությունը ակնհայտ է, և այդ օրակարգի հարցով ինքը ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցությունների պատլանողներին առաջարկել է, որպեսի հարցը, չգիտեմ որ օրենքի սահմանադրության որ կետին համապատասխան, պետք է մտցնեն այսօր խորհրդի նիստ, որպեսի խորհրդը որոշում կայացնի, ինչ որ հայտարարություն տարածքի կառավարության հրաժարականի մասին, երբ որ կառավարության և ձևավորումը և հրաժարականը հստակ գրված է սահմանադրություն, թե ինչ ընթացակարգերով պետք է գնան։ Եթե հիշում եք, տվյալ հոգևորականը իր գործունեությունը քաղաքական սկսեց տավուշում, և ինքը Երևան գալով, չունենալով պահանջ իշխանության հրաժարականի, Երևանում հայտարարեց, որ մեկ ժամ է տալիս, հետո այդ մեկ ժամը պարզվեց անիրականանալի ցանկություն իր կողմից, և ըստ 15 րոպե հիմա 96 ժամ է։ 96 ժամվա մեջ ինչը պետք է տեղավորվի իր քայլերի հաջորդականության մեջ, որպեսզի հասնի վարչապետի հրաժարականին, լավ չեմ պատկերացնում, որտեղ իրավական փակուղի է սա։
Դուք արդենացեք, ասացեք, պան Քոչարյան, երկու ժամից խորհրդի նիստ կա, դա ազգային ժողովի ղեկավար Մարմինն է, որ
անցնում է։ Պատերունեմ խմբակցության ղեկավարները ինչ փաստաթուղթ կբերեն, և խորհրդին ինչ են առաջարկում։
Նրանք առաջարկում են վաղը արտահերթ նիստ հրավիրել,
խորհրդը կլսի և դրանից բխող որոշում կայացնի։
13-2-ի հարաբերակցություն է խորհրդում, դուք ընդգծված մեծամասնություն ունեք, դուք մտադիր եք հրավիրել արտահերթ նիստ, թե կուզ այդ հարցը քննարկելու համար արժե, որ կառավարությունը փոխվի։
Ոչ, մեր օրակարգում այդպեսի հարց չկա, դա Բագրատ Բրադերսի օրակարգումա, որը մեր օրակարգի չի համակնում։ Ընդհանրապես քաղաքական օրակարգը տվյալ հոգեվորականի մոտ բացակայում է։
Պարոն Քոչարյան, հետևաբար արտահերթ նիստ վաղը չի տեղի չի ունենա։ Դուք համաձայնություն չեք տալու խորհրդի անդամները։
Ինչի՞ պես է տեղի ունենա արտահերթ նիստ, երբ որ հերթական նիստերի մենք օրակարգ ունենք։ Բայց ընդդիմությունը համարությունը թույլ է տալիս իրենց արտահերթ նիստի օրակարգի պահանջ ներկայացնել, բայց նաև իշխանությունը իրավասույա այդ նիստին, եթե ցանկություն չունի նիստի կայանալու, ինքը բավարարձաներ ունի, որպեսզի չքվեարկելով այդ նիստը պարզապես տեղի չունենա, որտեղ այդ նիստի օրակարգը որևէ քաղաքական խնդիր չի լուծում մեր երկրում, որտեղ քաղաքական հեռանկարի տեսանկյունից հոգևորականը ուներ տարբերակ, ունենալով երկու խմբակցությունների պատգամավորների ցայները, ինքը պետք է սկսեր անվստահության գործընթաց, որից հրաժարվեցին, ինչպես հրաժարվեցին իրենց միտինգներում Արցախի դրոշից, հիմա էլ հրաժարվեցին նաև այս հեռանկարից, որը միակ հեռանկարն է, հարցը օրակարգ մտցնելու։
Դուք դրա պատասխանը չգիտեք, իշխանականը չի ստորագրել։
չգիտեմ, իսկ հոգևորականը ասում է, որ իշխան Զաքարյանի հետ հեռախոսային ջերմ զրույց է ունեցել և ստացել է տպավորություն, որ պարոն Զաքարյանը պատրաստ է, բայց այդ պատրաստ լինելուց անցել է ուղիղ մեկ ամիս մեկ օր։
Չայդ իշխող ուժը փորձում է դիրքերն ամրապնդել հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, թիմ ընտրություններում չկարողանալով ստանալ գյումրեցիների վստահության քվենների մեծ ամասնությունը, քաղաքացիական պայմանագիրն այստեղ ընդդիմություն է եւ այժմ կարծեք թե փորձում է իշխանություն դառնալ մյուս համայնքների օրինակով, Սաթենիկ Ազվանցյանն է մարամասնում։
Քաղաքացիական պայմանագիր նորերս Գյումրիում 4-րդ անգամ տարածքային կառույց ձևավորեց։ Իշխող ուժը Գյումրիում ընտրություններին է ակտիվանում, հետո լուծարում տարածքային կառույցները։
Վերջին տարածքային կազմակերպությունը ձևավորվել է 2021 թվականին ընտրություններից առաջ, թիմ ընտրություններից առաջ։ Եվ 2022 թվականի հունվար, կարծեմ հունվար-փետրվար ամիսներին տարածքային կազմակերպությունը լուծարվեց, դա հենց որպես քաղաքական պատասխանատվություն լուծարվեց տարածքային կազմակերպությունը ընտրությունների արդյունքում չհաղթելու հետևանքով։
Գյումրիում տեղական հերթական ընտրություններին դեռ 2 տարի կա։ Բալասանյան Դաշինքի հետ կոալիցիան խզելուց հետո ԿՊ-ն կես տարի է ընդդիմություն է։ Որ ԿՊ-ն Գյումրիում իշխանության գալու մտադրություն ունի, 4 ամիս առաջ ասուլիսում հայտարարել է Շիրակի ԿՊ-ական մարզպետը, բայց չեր հստակեցրել, թե ինչպես։
Ընդդիմություն ենք, ընդդիմության նպատակը մեկն է, չէ՞։ Պետք է մենք ընդդիմությունը ամեն քայլ անում է, որ ժամանակի ընթացքում ինքը դառնա իշխանություն։ Ժամանակը կգա, երբ որ հասունացավ այն պահը, որ մենք պետք է նոր ընդրություններ կազմակերպենք, գնանք իշխանափոխության, այդ արդեն կյանքը ցույց կտա։ Այդ պետք է, այսպես ասեմ, այդ ժամանակի հարց է, պետք է գանք հասնենք այդ փուլին։ Իսկ երբ որ այդ պահը հասունացավ, բնականաբար առողջ քաղաքական պրոցես է, երբ որ այդ պրոցեսը հասունացավ, մենք էլ մեր գործողությունները պետք է կատարենք, ինչպես կատարում են բոլոր այն քաղաքական ուժերը, երբ որ պահը հասունանում։
Արդյոք պահը հասունացել է և ԿՊ-ն նախապատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների, հարցրինք տարածքային կառույցի ղեկավար պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանին։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատրաստում է, այո, Գյումրու թիմ ընտրություններին, իսկ թե այդ ընտրությունները երբ են լինելու, մենք այդ մասին որևէ բան այս պահին նման որոշում կամ չգիտեմ չունենք, և այո, մենք պատրաստում ենք ընտրություններին, միանշանակ պետք է պատրաստենք։ Այս պահին Գյումրի քաղաքը ունի քաղաքապետ, այս պահին մենք Գյումրի համայնքում մենք ունենք ավականում մեր ֆրակցիան, ճիշտ է, ընդդիմադիր դիրքավորում ունեի, բայց ֆրակցիան աշխատում է, ամենայն դեպս մեր ավականիները աշխատում են, մեր քաղաքի համար են աշխատում, մնացածը ըստ զարգացումների կտեսնենք հարությունը տեղյակ կլինի։
Գյումրիի քաղաքապետին անվստահություն հայտնել քաղաքացիական պայմանագիրն այս պահին չի կարող, ինչպես արեց և իշխանության եկավ Ալավերդիում, որտեղ հերթական ընտրություններում պարտվել էր։ Գյումրիի ավագանում 6 մանդատ է պակասում, իսկ ավագանիում առնվազն 2 քաղաքական ուժի հետ համագործակցելը բացառում են։
Մեր քաղաքական ֆրակցիան, որպես այդպիսին Գյումրիի քաղաքում, մեր ավականի մեծամասնություն չի, և մենակ քաղաքացիական պայմանագիր չի կարող ստեղծել այն իրավիճակը այնտեղ, որ ընդունենք Գյումրի քաղաքում այսպես մի կոլապսային քաղաքական վիճակ ստեղծվի և ստիպված արդեն գնանք արտահերթ ընտրությունների, բայց որ ասում են չշտապենք, հասկանանք ընթացքում ոնց է լինելու, մենք ցանկացած դեպքում, այո, ամենօրյա մեր աշխատանքով նաև պատրաստում ենք միանշանակ ընտրությունների։
ԿՊ-ն իր այսպես ասած արսենալում արտահերթ ընտրությունների անցկացման մեկ այլ մոդել էլ ունի, որը կիրառվեց Ախուրյան համայնքում, հակառակ թիմից իրենց թիմ ավագանու անդամներ բերելով։
Էկոնոմիկայի նախարարության շուրջ աղմկահարույց քրեական գործին անդրադառնան կոռուպցիայի չարաշահման հետ կապված մեղադրանքներով նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը շարունակում է մնալ տնային կալանքի տակ, գործով անցնող 8 հոգուց 6-ը զղջացել և ազատվել են քրեական հետապնդումից, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, նախկին նախարարի փաստաբանները պնդում են Քերոբյանին վերագրվող ծանր հանցանքների մասով քրեական գործում ապացույցներ, փաստերը բացակայում են, հետևաբար նրանք կարծում են մեծ հնչեղություն ստացած այդ գործը, որը իշխանությունը ներկայացնում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, հիմնազուրկ է, նա Նեսակյանն է հաղորդում։
Էկոնոմիկայի նախարարության ու Սիներջի ընկերության նարմջվող քրեական գործով մեկ դրվագով կրճատվել է նախկին նախարար Վահան Քերոբյանին առաջադրված մեղադրանքը, այսօր տեղեկացրին նրա պաշտպանները։
Նմանատիպ որոշումներ կայացնելով, թե մեկի նկատմամբ արդարացնող որոշում, թե Վահան Քերոբյանի դեպքում հանրային վնասը, այդ պետությանը պատճառած վնասը հանելու պարագայում, գործը էապես աղքատանում է։
Այս որոշումները այն մասին են, որ ըստ էության պետությանը որևէ վնաս չի պատճառվել, որ չկա հանրային վտանգավորություն այս արարքների, հակառակ դեպքում այս հիմքով հնարավոր չէր լինի կարճել քրեական հետապնդումը։ Եվ բաց է մնում հետևյալ հարցը. Իսկ եթե ոչ մի վնաս չի պատճառվել, ինչի մասին է այս գործը։
Այնուամենայնիվ Քերոբյանը շարունակում է մնալ այս գործով անցնող հիմնական մեղադրյալը պաշտոնական դիրքի չարաշահման հոդվածով, նա փետրվարից տնային կալանքի տակ է։ Գործով անցնող 8 մեղադրյալներից 6-ի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվեց անցյալ շաբաթ, 1-ն արդարացվել է, 5-ն ընդունել են մեղքն ու զղջացել։ Քրեական հետապնդումը շարունակվում է նախկին նախարար Քերոբյանի և Սիներջի ընկերության տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանի նկատմամբ։
Ըստ մեզ հասանելի փաստաթղթերի և տեսանյութերի, այդ իրականացնող մարմինը ինքն էլ դեռ չի հասկանում, թե այդ որ պահն է, որտեղ այդպիսի պահ չկա այդ նյութերում։ Պահ, երբ Վահան Քերոբյանը կչարաշահի իր լիազորությունները, այդ պահը բացակայում է գործի նյութերում։ Կարող է կան նենց նյութեր, որ մեզ չեն տվել, բայց այն ինչ որ մեր սեղանին դրված է, այդ նյութերում այդպիսի պահ չկա։
Փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի և Վաչե Սիմոնյանի պնդմամբ քրեական գործին երկար ընթացք չի սպասվում ապացույցների թերի լինելու պատճառով։ Ըստ քնչականի, սակայն անցյալ տարի Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած ընկերություններից ընտրվել է ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներջին, պարտվել ցածր գին առաջարկած Հարմոնիան, որն ավելի ուշ դատարան է դիմել և արդյունքում վերականգնել իր իրավունքը։ Այնուամենայնիվ ծրագիրը չի ֆինանսավորվել կառավարության կողմից և ողջ քրեական գործն առայժմ չիրականացված մի նախագծի շուրջ է։
Ժմել տարածաշրջանային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, Էրդողանի հրավերով Անկարայի այցելել Ադրբեջանի նախագահը։ Էրդողան Ալիև բանակցությունների օրակարգը դեռևս հայտնի չէ, այցը հաջորդում է թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին երկողմ ռազմական համագործակցության ոլորտում ընդլայնման շուրջ բանակցությունների մակարդակով Բարձր մակարդակով կայացած բանակցություններին Ադրբեջանին ռազմական ու քաղաքական աջակցությունից զատ Անկարան նաև ներգրաված է Լեռնային Ղարաբաղում Բաքվի շինարական խոշոր նախագծերում և շարունակաբար պնդում է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացումը միջազգային համագործակցության նոր մակարդակի հնարավորություն կստեղծի։ Հրաչ Մելքումյանն է հետևում Ալիևի այցին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արդեն ժամանել է Անկարա բանակցելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Դեռևս արարողակարգային բնույթի լուրեր են հաղորդվում, Էսենբոկ օդանավակայանում պատվոպահակախումբ էր շարվել, Ալիևին դիմավորել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը։ Ալիևի այցը կատարվում է Էրդողանի հրավերով, Անկարայում քննարկվելու են թուրք-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունները, համագործակցության խորացման հեռանկարները, Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Էրդողանը և Ալիևը մտկեր են փոխանակելու նաև տարածաշրջանային զարգացումների և միջազգային թեմաների շուրջ։ Անցած շաբաթավերջին Ալիևը Կահիրեում բանակցություններ էր վարել Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսի հետ, քննարկելով նաև տարածաշրջանային հարցեր, մասնավորապես իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Հիշեցնեմ, Եգիպտոսի նախագահը 2023-ի հունվարին այցելել էր Բաքու և Երևան, պատրաստակամություն հայտնել աջակցելու միջնորդական ջանքերին։ Սա ըստ էության Ալիևի պատասխան հայցներ Եգիպտոս։ Անցած շաբաթ օրը Ալ-Սիսին և Ալիևը մամուլի համար հայտարարություններ էին արել։ Եգիպտոսի նախագահը հայտնել էր, որ ևս մեկ անգամ Իլհամ Ալիևին ասել է Հարավային Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն ապահովելու կարևորության մասին և Եգիպտոսի աջակցություն այդ ջանքերին։ Իլհամ Ալիևը իր խոսքում ասել է, որ ներկայումս Ադրբեջանը և Հայաստանը որոշակի հաջողությունների են հասել իրենց պետական սահմանները հաստատելու գործում, համաձայնեցվել է պետական սահմանի մոտավորապես 12 կիլոմետր 700 մետր երկարությամբ հատվածը։ Բանակցային ճանապարհով Ադրբեջանին է վերադարձվել Ղազախի շրջանի 4 գյուղեր, որոնք 30 տարի օկուպացված էին, և մենք դա գնահատում ենք որպես դրական փաստ, նաև գտնում են, որ լավ հնարավորություններ կան բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է դրան, Կահիրեում ասել էր Ալիևը։
Եվրոպական մայրցամաքի գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին 3 օր տևած քվեարկության արդյունքում Եվրամիության անդամ 27 երկրներում Եվրախորհրդարանի նոր կազմ են ընտրել։ Եվրամիության մի շարք առանցքային երկրներում պոպուլիստների ստացած աննախադեպ աջակցությունը ներքաղաքական ցնցումների կամ լրջագույն մտահոգությունների տեղի է տվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Եվրախորհրդարանի ընտրություններում ծայրահեղ աղաչերի ստացած քվեների կտրուկ աճի հետևանքներն առաջին իր վրա զգաց Ֆրանսիայի քաղաքական դաշտը ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հաշված րոպեներ անց նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց ազգային ժողովը ցրելու և հունիսի 30-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Սա լուրջ և դժվար որոշում է, որը սակայն հիմնված է վստահության վրա, վստահություն առայն, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդն ի վիճակի է ճիշտ որոշում կայացնել։ Եվրախորհրդանի ընտրություններում եվրոպական արժեքները պաշտպանող կուսակցություններն, այդ թվում նախագահական մեծամասնությունը, լավ արդյունք չարձանագրեցին։ Ծայրահեղ աջ ուժերը, որոնք վերջին տարիներին ընդդիմանում էին եվրոպական առաջընթացին, լինի դա սահմանների միասնական պաշտպանության, թե Ուկրաինային աջակցության հարցերում, հաջողության են հասել ողջ մայր ցամաքով մեկ, հայտարարում էր Մակրոնը։ Վերջին տվյալների համաձայն կիրակնորյա ընտրություններում Մարին Լեպենի հիմնադրած ծայրահեղ աճ ազգային միավորումը ստացել է ֆրանսիացի ընտրողների քվեների 31%-ը, Մակրոնի կուսակցությունից կրկնակի ավելին։ Ֆրանսիացի շարքային ընտրողները կարծում են, որ քաղաքական դաշտում ուժերի հարաբերակցության նման ակնհայտ փոփոխության պայմաններում նոր ընտրություններ հայտարարելը ամենաբնական քայլն էր, որին կարող էր դիմել Մակրոնը։ Այն, որ նախագահը լուծարեց խորհրդարանը, տրամաբանական էր, այդ որոշման դրդապատճառները գուցե բավական բարդ են, բայց մենք հիշում ենք, թե ինչպես նախկին նախագահ Շիրակը 1997-ին լուծարեց ազգային ժողովը, և դա թույլ տվեց ֆրանսիացի ժողովրդին ավելի պատշաճ մասնակցություն ունենալ երկրի կառավարմանը։ Ռոյտերսի տեղեկատվի հետ զրույցում նշում է Փարիզի այս բնակիչը, հիշելով գրեթե 30 տարի առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, որոնց արդյունքում այն ժամանակվա իշխող կուսակցությունը կորցրեց քաղաքական մեծամասնությունը, վարչապետի պաշտոնը զիջելով ընդդիմությանը։ Ծայրահեղ աճերը լուրջ հաջողության են հասել Եվրամիության մեկ այլ խոշորագույն պետությունում, Գերմանիայում։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար ծայրահեղ աճ կուսակցությունը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել, զիջելով միայն ընդդիմադիր քրիստոնյա դեմոկրատներին։ Ես կարծում եմ, որ սա պատմական արդյունք է, մենք երկրորդ տեղում ենք, ավելին, մենք ավելի շատ քվենք ստացել, քան իշխող կոալիցիայի բոլոր անդամները, սոցիալ-դեմոկրատները, ազատ դեմոկրատներն ու կանաչները։ Ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարում էր աչերի առաջնորդ Տոնի Խրուպալան։ Գերմանացի ծայրահեղ աչերն ի դեպ երկրի արևելյան երկրամասերում, նախկին Գերմանական դեմոկրատական հանրապետության տարածքում, քվեների 30%-ով առաջին տեղում են։ Ծայրահեղ աչերը հաղթել են նաև Ավստրիայում և Բելգիայում, Իտալիայում և Հունգարիայում, քվեների մեծամասնությունը ստացել են աջ հայացքներ դավանող վարչապետեր Ջորջիա Մելոնիի և Վիկտոր Օրբանի կուսակցությունները։ Համաեվրոպական տեսանկյունից, սակայն, նոր գումարման Եվրախորհրդանում ամենամեծ խմբակցությունը կրկին աջ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կունենա, երկրորդ տեղում սոցիալիստներն են։ Չնայած դրան, աջերի ներկայությունը Եվրախորհրդանում շատ ավելի զգալի է լինելու, ազգայնական ինքնություն և ժողովրդավարություն խմբակցությունը նոր գումարման գումարման խորհրդանում 58 տեղ կունենա, եւս 98 մանդատ կունենան խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորները, որոնց թվում են լինելու նաեւ գերմանացի եւ հունգարացի ծայրահեղաչերը։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքեջում կամ Telegram-յան մեր ալիքում։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Առայժմ։